on valtava sellainen asia, jota me emme tule montaa kertaa ajatelleeksi ollenkaan, että missä ajassa me elämme. Kyllä puhutaan Jeesuksen tulemuksesta ja kaikista tällaisista, mutta se todellisuus, että aikaat ovat rientäneet ja vanha liitto on takana jo kauan aikaa sitten, uusi liitto on myös päättymässä juuri. Jeesus tulee. Jeesusta me odotamme ja että se on niin lähellä kuin se on, niin sitä ei tahdota millään ymmärtää eikä inhimillinen ihminen ei tahdo ottaa vastaan sitä. Ei niin kuin usko enää, me emme taistele sitä vastaan. Mm. Mutta jostain syystä se ei niin kuin sulaudu uskon kautta meihin, että se on todella niin lähellä. Mm. Me monet ratkaisut tekisimme eri tavalla, jos tuo tietoisuus olisi selvästi, että se on oven edessä, Jeesuksen tulo ja ylöstempaus. Mutta toisaalta se täytyy ymmärtää siinä mielessä, että on niin paljon haittatekijöitä. On paljon sellaisia ystäviä, työtovereita ja kaikkia, jotka tänä päivänä julistavat jo toisenlaista evankeliumia. Että ei Jeesus tule vielä minun elinaikanani, ehkä minun poikani elinaikana tulee, jos tällä tavalla jo ne olen omin korvin kuullut julistettavan. Ja nämä eksyttää tällaiset niin paljon. Meidän tulee kuitenkin pitää tietoisuus siitä, että Jeesus tulee ja tempaus tapahtuu. Mä luen täältä tällaisen paikan, kun Paavali ensimmäinen kirje tessalonikalaisille ensimmäisestä luvusta jakeesta 5. Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teidän tykönne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa, ja odottamaan taivaista hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Kaikkein tärkein ja tuollainen kohtikäyvä asia oli nämä pari viimeistä jaetta, joka luin 9 ja 10. Tiivistettynä odottamaan taivaista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Se on valtava. Sitä löytyy Raamatusta eri puolilta, eri asioiden yhteydessä tätä Jeesuksen tulemusta vähän eri sanoilla ja sanamuodoilla tällä tavalla. Mutta tuo sekasotku, joka on meidän keskuuteemme tullut tänä päivänä, niin on paljon sitä, että mä joku aika sitten keskustelin erään vanhan uskovaisen kanssa ja meillä oli eri näkemys siitä, että milloin Jeesus tulee. Hän oli varma, että se on siellä pyhän ajan puolessa välissä tai enemmänkin siellä lopussa. Hän oli sitä mieltä. Ja kun mä luin hänelle korintolaiskirjeestä ja tessalonikalaiskirjeestä sitä sanomaa, joka kertoo Jeesuksen tulosta ennen vihan aikaa, niin hän sanoi, että ei hän näe siinä minkäänlaista Jeesuksen tulemusta ennen vihan aikaa. Hän oli sokaistunut niin paljon, että ei voinut ymmärtää ja käsittää sitä asiaa. Ja nyt on valtava määrä meidän kansamme keskellä sellaisia ystäviä, jotka eivät yksinkertaisesti käsitä, vaikka he ovat vuosikymmeniäkin monet julistaneet raittiisti helluntai-kansan keskellä tai helluntai-herätyksen keskellä Jeesuksen tulemuksesta eri tavalla. Nyt heillä on erilainen käsite ja he ovat ihan metsässä, eivätkä käsitä selvää asiaa. Niin yksinkertaisesti sitä ei pysty selittämään, että he sen omaksuisivat millään tavalla. Meidän kansamme keskellä on toteutunut tällainen asia, joka on kirjoitettu täällä Pietarin toinen kirje, sen toisen luvun alusta, sanotaan tällä tavalla. Mutta myös valheprovettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävättä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Kun ajattelen näitä asioita niin totisesti, valheprofeettoja on meidän keskellämme ja valheopettajia totisesti. Ja kun tuossa sanottiin, että salaa kuljettavat sisään, niin kaikkein suurin harhaoppi, mikä on minunkin uskossaolo aikanani koskaan tapahtunut, on tänä päivänä totisinta totta. Ja se on salaa kuljetettu. Niin konkreettiseen selvästi ja kirkkaasti, että helluntai-kirkko, joka nyt on tuhot tehnyt sen, ne tuhot, mitä se tulee tekemään. Ja tämä eksytys jatkuu oman aikansa vielä, mutta mä uskon siihen, että Herra tulee, tämä on muuten se herätys tai eksytys, jonka Tessalonikalaiskirjassa sanoo, että Herra lähettää väkevän eksytyksen. Puhdistaakseen puimatantereen ja seurakunnat niistä valheen opettajista ja kaikista maailmaan rakastuneista ihmisistä. Niin nyt tämä helluntai-kirkko tuli, vaikka he syyttävät, että me helluntai-kansana olemme jakaneet ja rikkoneet helluntai-herätyksen, mutta ei se pidä alkujaankaan paikkaa. 2 vuotta aikaisemmin, kun se oli, kun he perustivat helluntai-kirkon ja me sitten sen jälkeen perustimme helluntai-kansan ja nämä vapautusruunnan seurakunnat. Mutta mitä tapahtui silloin alussa? He kuljettivat tämän kirkon opin papereissa, kansioissa, suunnitelmat kaikki sinne normaaliin helluntai-seurakuntaan, toimiston pöytälaatikkoon. Tästä on varmat tiedot, että näin tapahtui. He eivät heti puhuneet mitään siitä. Se oli kuin syöpäkasvi, joka tietämättä ilman oireita oli muhimassa. Tällainen oli alkulähetelmä ja tässä sanotaan, että turmi olisi harhaoppeja. Ja kun tämä päättyy tällä tavalla, saavuttavat itselleen äkillisen perikadon. Niin tässä tulee sellainenkin asia mieleen, että nyt nämä, jotka ovat vastuussa tästä asiasta, ja jokainen helluntai-kirkon, sanoisin tuollainen, johtava henkilö ja seurakunnan johtava pastori on vastuussa tästä harhaopista. Ei päästä siitä mihinkään. Raamattu sen osoittaa. Ja tätä kun ajattelen, niin täällä on mielenkiintoinen Raamatun paikka. Löytyy sellaisesta paikasta, joka on Hosean kirjassa. Tämä Hosean kirjan 11. luku on merkillinen luku siitä, että tämä puhuu määrätystä asiasta koko luku, mutta sitten on yksi jae keskellä, 7 jae. 7. jae, 1 jae. Puhuu ihan muusta asiasta. Ja se puhuu ihan siitä asiasta, mitä tämä Pietarin kirja puhuu tästä valheopettajista ja eksityksestä. Niin tässä sanotaan tällä tavalla. Minun kansallani on halu kääntyä minusta pois. Eikö se toteutunut juuri tuossa? Pois Raamatusta. Raamatun selvät ilmoitukset on hyljätty ja laitettu sivuun, vaikkeivät he sitä tunnu. Jotkut sanovat minullekin keskustelussa ihan suoraan, että meillä on sama oppi. En tiedä, mitä siis enää vastaan, kun niin karkeasti puhutaan tästä asiasta. Heillä on halu kääntyä minusta pois, joko tietäen tai tietämättä, ymmärtämättömyyttä, mä en voisi millään käsittää, koska he ovat olleet hyviä Raamatun opettajia ja Raamatun tuntevaa porukkaa. Ja sitten sanotaan, ja kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, eli kun Jeesuksen tulo lähestyy, kun se hetki koittaa, jolloin me lähdemme tästä ajasta, korkeutta kohti, se joka on valvoo ja on odottaa Herraa, se lähtee, sitä kutsutaan korkeutta kohti. Niin täällä sanotaan, ei kenkään heistä ylenny, ei pääse mukaan. Tämä on vakava Raamatun paikka kerta kaikkiaan. Yksi ainoa jae puhuu tästä asiasta näin selvästi Hosean kirjassa, ja se käy Pietarin toisen kirjan toisen luvun alkujakeisiin, kun on salakuljetetusta harhaopesta ja siitä tuhosta, joka heille on tuleva, niin se käy aivan yhteen. Minä en tuomitse ketään. Minä toivon nyt jokaiselle ihmiselle, että hän pääsisi ylösnousemukseen. Ihan varmasti. että joku löytyisi joku, mutta Jumala ei voi itseänsä kieltää. Ja joka lähtee pois pelastuksesta, hylkää pelastuksen, lähtee omille retkilleen, joutuu vastaamaan omista teoistaan. Ja vastuu on vielä suurempi Raamatun opettajilla, jotka opettavat tästä ja aikoinaan ovat opettaneet oikein ja nyt opettavat täysin väärin, niin se on ihan jotakin järkyttävää tuollainen asia. Ja me odotamme taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista. Jeesusta, joka pelastaa meidän tulevasta vihasta. Totisesti. Me odotamme Jeesusta. Hän tulee tuulissa ja pilvissä hän tulee. Ylennetään korkeutta kohti. Sen tähden juuri, että pilviin hän tulee meitä hakemaan vastaan. Sitten ylösnousemusvoima koskettaa meidän savimajamme. Me muutumme silmänräpäyksessä ja lähdemme tästä ajasta. Ja kuolleet nousevat sitä ennen haudoista ne, jotka ovat silmänsä ummistaneet tälle maailmalle uskossa Herraan Jeesuksen. He nousevat ensin, sitten me lähdemme. Ja kaikki tavataan yhdessä Jeesuksen luona siellä pilvissä. Ja sitten ylkä ja morsian menevät yhdessä taivaan kirkkauteen hääsaleen sisälle. Tätä on opetettu niin kauan kuin minä muistan nuoruudesta ja se on ehyt oppi kerta kaikkiaan. Raamattu on, Pyhä Henki on avannut Raamattua isillemme useammassa sukupolvessa sillä tavalla, että siitä on muodostunut terve oppi. Ja Paavali sanookin, että pitää pysyä terveessä opissa. Jotkut syyttävät meitä opin kanssa kiivailijoiksi ja kaikista tällaisista, mutta meillä on hätä, ettei kukaan jäisi sen tähden, että synnin ja eksytyksen eksyttämään pois joukosta, Jumalan kansan joukosta. Siitä on kysymys, kun me tällaisista asioista puhumme. Me haluaisimme kyllä kaikki mukana ihan varmasti. Jeesus tulee tuhan pilvissä hakemaan meitä ja se on oven edessä. Tuollainen asia ei siitä yhtään mihinkään pääse. Nyt kun on näistä asioista kysymys, niin täytyy vain todeta, että maailma kypsyy tuomiolle ja seurakuntaa puhdistetaan. Se on Jumalan lähettävä eksytys kyllä tuo, mihin helluntakirkko on eksynyt. Mutta Jumala puhdistaa sille ja ei siitä mihinkään pääse. Ja mä uskon, että taivaallisen isän sydän on murheellinen siitä, että näin on käynyt. Mutta hän odottaa jokaista, joka tunnustaisi eksymyksensä ja tulisi takaisin, olisi mahdollisuus tulla joukkoon mukaan. Ja valheen kaikella voimalla tapahtuu tämä tällainen eksytys ja opetus ja näin. Ei voi oikeastaan jutella heidän kanssaan kahdestaan, kun on niin paljon sellaista, joka ei pidä alkujaankaan perään, eikä anna yhtään periksi, miten siitä pääsee eteenpäin sitten menemään. Ja kun tässä alkupaikassa, mistä luin, niin sanottiin, että me odotamme Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Niin mä olen puhunut sinne nettiin antikristuksesta ja pedosta ja väärästä profeetasta ja tällaisista. Ei tarvitse odottaa väärää profeettaa, ei tarvitse odottaa antikristusta. Mä uskon henkilökohtaisesti, että se paavi, joka on sillä hetkellä paavina, kun Jeesus tulee, se on se väärä profeetta tulee olemaan. Mä on selitetty siellä netissä siinä puheessa, miksi tähän uskon. Ja se sopii hyvin yhteen tämän Ranskan presidentin Macron kanssa, kun tässä on kaksi sellaista henkilöä, joista tulee myöhemmin hyvin merkittävät henkilöt loppujen tapahtumissa. Mä uskon tällä tavalla, että Macron on se antikristus. Hän ei ole vielä sitä hetken aikaa. Hän on poliitikko poliitikkojen joukossa, mutta hän saa pahan kasteen jossain vaiheessa. Onko se sitten siinä vaiheessa, kun hän saa pahan kasteen, samalla tavalla kuin me saadaan Pyhän Hengen kasteen, niin tuonne sieluvihollinen antaa omilleen pahan kasteen, niin hän saa riivaajien viisautta, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sillä hän tulee toimimaan. Ja politiikka eikä kansojen johtajat eivät ymmärrä sitä viisautta, joka hänellä on, että se on riivaajien viisautta, joka johtaa tuhoon kaikki kansat. Ja Raamattu tästä puhuu hyvin selvästi. Lähtiessään Jeesus jätti siunauksen maan päälle, seurakunnalle ja yksilöuskoville. Lupaukset ja kaikki, joissa me voimme riippua kiinni ja odottaa lupausten täyttymistä kaikilla elämämme alueilla, niin yksilöhenkilöinä kuin seurakuntina. Meillä on Jumalalta lupaukset, ja kun Jumala antaa lupauksen, niin se varmasti toteutuu joskus myöhemmin. Vain kärsivällinen täytyy olla odottaa tätä asiaa myöskin. Jos me emme odottaisi Jeesusta ja tällä tavalla, niin me odottaisimme vihanajan alkua. Ja sitten Jeesus tulisi Öljymäelle vihanajan lopussa, niin kuin hän tulee kyllä silloinkin. Mutta hän tulee seurakuntansa kanssa tuhannen tuhansineen pyhineen sen Harmageddonin sodan pysäyttämään. Muuten mikään liha ei pelastuisi. Tällainen asia tulee tapahtumaan. Mutta jos me odottaisimme vain sitä, joka vihanajan jälkeen tulee, niin me joutuisimme odottamaan paljon sitä ennen Jeesuksen tuloa. Me odottaisimme antikristuksen ilmestymistä, väärän profeetan ilmestymistä. No nyt he ovat nähtävästi ilmestyneet. Ja sitten me joutuisimme odottamaan, mitä Amerikalle tapahtuu, mistä Raamattu puhuu. Sitten me joutuisimme odottamaan Gogin sodan, kun Venäjä lähtee liikkeelle omine aikoina ja menee Israeliin. Sekin on odotettavissa. Sitten meidän tulisi sen jälkeen odottaa vielä, kun Euroopan unionista tulee maailman kaikkien aikojen diktatuuri, jota tämä antikristus johtaa sitten yli-inhimillisellä viisaudella, koska se on saanut riivaajien viisautta, niin se ylittää kaikki inhimilliset arvot ja saavutukset ja määrät ihmisen viisaudessa. Nämä kaikki me joutuisimme, ja sen jälkeen olisi Jeesuksen vuoro. Eli tämä on järjetön tällainen odotus. Ei Raamattu kerro mistään osasta tällaista, vaan me odotamme Jeesusta, joka pelastaa meidän tulevasta vihasta, ja sanotaan siitäkin, että se on meille ilon aihe. Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Jeesus on tulossa tällä tavalla. Jumalan pelko on kadonnut, ikävä kyllä se on kadonnut politiikasta täysin, ja meidän maamme kärsii sen tähden, mutta se on kadonnut monista seurakunnistakin tämän kaauksen keskellä. Mutta olkaa turvallisella mielellä, ystävät, koska on Jeesuksen lähettämä eksytys. Tulee päivä päivien joukossa, jolloin se on mittansa täyttänyt, tehtävänsä tehnyt, ja sen jälkeen Herra katsoo jäännöksen puoleen, sen kansan puoleen, joka kilvoittelee, niin kuin sanan neuvoo meitä, pitäen kiinni Raamatun ilmoituksesta, aralla mielellä kilvoittelee Jumalan kansan keskellä. Yksilö uskovat, ja me saamme kokea itkuherätyksen. Kyllä se kyyneleet tulevat silmiin ihan varmasti siinä vaiheessa, kun kaikki nämä asiat alkavat voimakkaammin tapahtua. Mutta kun on herätyksestä kuitenkin kysymys, niin itketään ihan vapaasti. Ja kun on lyhyt hetki, jolloin saamme iloita siitä, niin iloitaan. Itketään itkevien kanssa ja iloitaan iloitsevien kanssa kaikissa näissä tapahtumissa. Se on Jeesuksen tahto. Ja mikä ihmeellistä, ystävät, että sitten kun se tapahtuu, se hänen tulemuksensa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet pois. Ei tarvitse yhtä kyyneltä vuodattaa iankaikkisuudessa, eikä sen lähdön jälkeen, kun jalat irtoavat maapallosta ylösnousemusvoiman nostamana taivaan kirkkauteen. Silloin pyyhitään kyyneleet pois. Kyllä kyyneleitä muuten olisi varmasti taivaassakin, ellei niitä Jeesus itse pyyhkisi pois. Koska lähiomaisia jää aivan varmasti monilta. Minäkin pelkään, että jäävätkö minun poikani tänne. toinen ei ole koskaan uskossa ollut ja toinen on luopiona. Mutta ystävät, Jeesus pyyhkii kyyneleet pois, jos niin käy. Jeesus on oikeudenmukainen, niin kuin hänen rakkaudestaan puhuin, että hän on oikeudenmukainen, rakkaus on hänellä. Hän rakastaa sitä kurjinta, epäonnistuneita ihmistä, joka kuitenkin antoi elämänsä hänelle. Hän rakastaa ja vie taivaan kirkkauteen. Mutta minun poikani, joka ulkonaisesti elää hyvää elämää ja kaikki on kunnossa, mutta ellei asia tule kunnossa Jeesuksen kanssa, ellei ole elämänsä luovuttanut hänelle tai lyhyemmän tai pidemmän ajan myös seurannut Jeesusta, niin oikeudenmukaisuus, pyhys ja vanhurskaus vaatii, tänne on jäätävä. Sanomat on niin selvät ja mustavalkoiset, ei niistä tarvitse mutkia etsiä ollenkaan. Nyt ajatellaan tällaista, kun meillä on tämä Raamattu Jumalan sanana. 33-38 käännös on niin minusta paras, mitä maan päällä tällä hetkellä on tai koskaan tulee olemaan.
Amen.
No, sekin on vielä niin hyvä, että sitä voi käyttää se Raamattu kansalle käännös. Mutta hiukan sekin häviää tälle käännökselle.
Amen.
Ja nyt kun ihan sekopäitä puhutaan tästä kirjasta, että tässä on väännöksiä ja väärin kirjoituksia kaikki. Mä olen joillekin sanonut, että näytä minulle missä on. Katsotaan yhdessä mikä on väärin. Ei yksikään suostu katsomaan. En tiedä mistä se johtuu. Päätellään se itse. Mutta tällainen on asia. Ja nyt uudet käännökset. En tarkoita Raamatun käännöstä, vaan uusi tulkinta näistä asioista. Niin kuin esimerkiksi tempausoppi. He ottavat jostakin alkutekstistä jonkun uuden käännöksen, sieltä kääntävät. Mä en alkutekstiin päälle paljon ymmärrä mitään, mutta sen mä tiedän, että yksi sana siellä merkitsee monta asiaa. Ja Pyhän Hengen ohjaamina ihmiset ovat valinneet sen oikean sanan tähän Raamattuun. Ja nyt nämä uudet, tämän ajan teologit ottavat uudestaan, tutkivat niitä alkusanastoa. Ja valitsevat siellä oman ymmärryksensä mukaan uuden sanan siihen. Ja sillä tavalla tekevät tulkintoja. Ja näin ei voi olla millään. Jos 2000 vuotta Kolkatan tapahtumien jälkeen on Raamattu näin kirjoitettu. Isämme ovat julistaneet ja sukupolvet ovat julistaneet tämän kirjan sanoman mukaan. Ja nyt juuri kun tempaus olisi oven edessä, nyt kun sitä alettaisiin vääntää uudestaan, ihan järjetöntä. Jos Raamattu sanoo, että sana rististä on hullutus, niin ei se tätä tarkoita. Se on muunlaista hullutusta. Jossa on jotain järkeä ja se ajaa Raamatun sanan etua ja sielun pelastusta ja kaikkea tällaista. Sellaisen hullutuksen me hyväksymme ja se on Raamatun mukaista. Me pidämme sen voimassa, mitä tässä on kirjoitettu. Tämä on niin valtavan johdonmukainen, että vaikka mä en ole mikään Raamatun opettajakaan varsinaisesti, niin kuitenkin kun olen tutkinut tätä kirjaa ja julistan toisille evankeliumia, niin jotain kuitenkin voin tästä opettaakin. Ja sanotpas, jos keskustelemme kahdestaan kenet tahansa keskenään, niin miten me voisimme keskustella Raamatusta ilman opetusta? Aina siinä on puoli ja toisin opetusta jonkun verran. Että opetuksen rajakin on hyvin veden piirretty viiva, milloin se alkaa ja missä se loppuu tällä tavalla. Mutta me pidämme kiinni siitä, mikä kirjoitettu on. Kiitos Jumalalle, että meillä on sellainen ankkuri, joka on heitetty esiripun sisäpuolelle aina asti. Tämä on Jeesuksen sana täällä. Ei nauramatta toisaalta voinut kuunnella, kun eräs maamme piispoista sanoi, kun oli homoudesta kysymys, että kyllä hänkin vastustaisi homoutta, jos Raamatussa olisi vähänkin Jeesuksen mielipiteitä homoille, että Jeesus olisi vastustanut homoutta, niin kyllä hänkin vastustaisi. Niin korkea-arvoinen kuin piispa sanoo tällä tavalla. Se on ihan uskomatonta. Ja kuitenkin se mitä tähän on kirjoitettu, se on Pyhän Hengen innoittamana kirjoitettu. Jeesuksen henki on kirjoittanut tämän kirjan. Ja tämä on tavoittanut viimeisen sukupolven. Se joka sukupolvi, joka syntyi 48, kun Israel syntyi, muodostui, niin se on se sukupolvi, jolle Jumala lupasi sanansa säilyvän, eikä siitä katoa mitään olennaista. Nyt he haluavat kääntää minkälaisen raamatun tahansa, sillä ei ole enää väliä. Viimeinen sukupolvi on saanut terveen raamatun säilymän Jumalan armosta. Jumala on sen varjellut ja me saamme tämän kompassin mukaan kulkuamme vaeltaa ja suunnistaa. On se niin ihmeellistä. Mä olen jostain syystä niin saanut kokea sellaisia merkillisiä asioita erittäin paljon. En tiedä, mistä se johtuu. Mä olen heikko vaeltaja ja kaikin puolin. Sen takia se ei ainakaan siitä johdu. Mutta kun on niitä, niin on. Ja mä olen sitten kertonut aina sitten milloin mitäkin, mitä olen saanut kokea. Ja sen takia haluan kertoa, että se osoittaisi jollain tavalla, että tämä on todellisinta totta tämä kirjoitus. Torstai-iltana tuolla Joensuussa siinä kokouksessa kerroin vähän liikaa niitä yhtä tyytiä, mutta joskus tehdään tällä tavalla. Nyt haluan kuitenkin kertoa sellaisen tapauksen, jota en ainakaan siinä illassa kertonut. Siitä on sen verran aikaa, kun helluntaikansa oli muodostunut ja Mertion rantaakaan ei vielä ollut. Me Myllykummussa kokoonnuttiin helluntaikansana raamattupäiville ja kaikki se oli meidän tukikohtamme silloin. Siellä oli sellaiset raamattupäivät jonkunlaiset menossa ja mä kuuntelin, mä en ollut puheenvuorossa silloin ollenkaan. Ja mä tuolla keskikäytävällä, se oli niin kuin täältä puolelta, tuossa reunassa keskipaiheella mä istuin keskikäytävää ja kuuntelin, kun edes baptisti saarnaa ja piti raamattutuntia. Siellä kuuntelin ja yksi, kaksi aloin nähdä sellaisen näin tuina huoneessa. Tuon baptistin saarnaajan ympärille tuli sellainen valo alkoi loistaa. Se oli niin kuin ympärille vähän matkaa, se laajeni laajenemistaan ja tuli. Siinä oli betoniseinä, täällä on tiiliseinä, siellä oli betoniseinä tuolla niin kuin tuossa on tuo betoniseinä. Siellä puhujalavan takana. Ja ylhäällä korkealla oli ikkuna, mutta oli aivan pilvinen ja pimeä päivä. Päivä kyllä, mutta minkäänlaista valonkajoa sieltä tullut. Ja alkoi se kullanvärinen hohde tulla tuolta seinältä ja ympäröitten saarnaajan. Ja kun se suureni ja suureni, niin se muodostui sillä tavalla, että Jeesus tuli tuohon sen puhujan viereen, puhujapöntön viereen. Ja tällä tavalla katsoi siihen puhujan toinen käsi oli tällä tavalla. Siinä. Mä katselin sitä ja sitten se alkoi kääntää päätä tällä tavalla. Niin kuin kohdata, justiin kun mä olin näkemässä niin kuin Jeesuksen kasvot, niin silloin Jeesus katosi olemattomiin. Mulle heti tuli vähän paha mieli, kun en nähnyt kasvoja. Mutta sitten se näky siirtyi tänne takaseinälle. Sinne muodostui valtavan kaunis, se oli korkeampi tila kuin tässä, se oli pääty. Sitä rakennuksen päätyi ja se meni toiseen kerrokseen asti, sellainen korkea, mistä oli sitten se ikkuna ylä. Niin siihen valtavalle alueelle muodostui taivaan pilviä. Siellä oli isot pilvenlonkerot tällä tavalla. Ja sitten se valo, joka oli tässä Jeesuksen muodossa seisonut, niin se meni siitä pilvien välistä betoniseinän läpi. Ja pilvet tällä tavalla sulkeutuivat. Ja näkyy katosi sitten, kun ei ollut enää sitä kirkkautta, mikä Kristuksessa on, niin sitten sulkeutuivat pilvet ja mä käsitin, että näky oli ohi. Ja sitten illalla mä kysyin, kun illalla olin majapaikassa asunnollani, niin mä kysyin Jeesukselta, että miksi et näyttänyt minulle kasvoja sinne. No hän sanoi, että saat nähdä ne sitten, kun hän tulee toisen kerran. Hän ei ole toisen, kyllä senkin mitä kerroin Tampereella sydänleikkauksessa, niin silloinkin kohtasin Jeesuksen, mutta en nähnyt ollenkaan ruumiillisesti, vaan tiesin hänen seisovan tuossa metrin päässä vierelläni. No niin, tosi asioita, kerta kaikkiaan. Jeesus sanoi täällä sanassaan, että hän on joka päivä meidän kanssa. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa. Minä olen teidän kanssa. Tämäkin on unohtunut monta kertaa. Me ryhmässä tai yksin tai kaksin liikumme evankeliumin asialla eri puolella tietämättä sitä, että Jeesus on koko ajan mukana. Sen tähden haluaisin oikein tätä painottaa, että tällainen halu ja kaipuu ja etsintä alkaisi oikein meissä jokaisessa. Herra, missä sinä nyt olet? Ja mä uskon, että hän tulee näyttäytymään monille, koska hän näyttäytyi kuolemasta ylösnousemuksensa jälkeen niin suurille joukoille, sadoillekin ihmisille hän näyttäytyi, niin hän näyttäytyy myöskin ennen tulemustaan omalle kansalle silloin tällöin aina jollekin. Ja tämä tulee ehkä lisääntymään, en minä tiedä, mutta saattaa olla. Ei Jumala katso henkilöä. Nyt on islamilainen maailma on sellainen kuin se on. Ja sieltä kaivuvat viestit tänä päivänä, että aivan pimeä muslimi, mies taikka nainen. Jeesus saattaa ilmestyä hänelle ja sanoa hänelle jotakin, niin kuin mies puhuu miehelle. Ja sitten tuo henkilö tulee uskoon. Ja Jeesus tietää, kenelle pitää puhua, että se tulee uskoon. Ihan hakuammuntaa tee. Ja sitten kun tuo henkilö on tullut uskoon, niin hän lähtee julistamaan henkensä uhalla siellä islamilaisessa maailmassa Raamatun Jeesusta. Ei profeettana, niin kuin islamilaiset sanovat, vaan Jumalan poikana, joka kuoli meidän puolestaan. Ja nyt on tämä nykyinen paavikin on tehnyt sellaisen tempun, että on käynyt tuolla Saudi-Arabiassa ja siellä islamilaisessa maailmassa tehnyt sellaisen sopimuksen, että vuoteen 2030 maailmassa ei saa olla kuin yksi uskonto, ja se on Islam nimeltään. Eli kristityt ja islam. Islam on niin valtavan suuri pakana uskonto, että se otetaan tähän toiseksi. Ja sitten katolilainen maailma, johon sulautuvat nämä kaikki kirkot, mitä meidän maassamme on. Baptistikirkot, vapakirkot, helluntaikirkot. Ne ovat ekumeenisessa narun päässä menossa katolilaisuuteen ja siihen islamiin. He eivät usko sitä, mutta näin on totuus tänä päivänä. He menevät sinne ja se tapahtuu, mikä tapahtuu. Että pidetään ystävät usko siihen, että odotetaan Jeesusta.
Aamen.
Ollaan nyt päivittäin ihan sinne mielessä. Ojennetaan oikein itse. Jeesus, tuletko sinä jo tänä päivänä vai tällä viikolla? Että säilyy sellainen uskonelämän tuoreus ja vaivan näkö ja vastuu. Ei ole painolasti, vaan etuoikeus tehdä jotakin hänen puolestaan, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolestamme. Mä kuulen evankelista, niin mä kerron aina kaikenlaisia tapauksia. Mä pidän Raamattua tuntia sillä tavalla, kun oikeat Raamatun opettajat pitää. Mä kerron vielä yhden tapauksen, jonka kerroin tuolla majapaikassa. No sellainen Niilo Ylivainion elämästä. Moni ei tiedä sitä, että hän piti tuolla Etelä-Amerikassa sellaisen kokoussarjan, josta ainakaan ne lehdet, mihin mä pääsin käsiksi, niin eivät kirjoittaneet ollenkaan. Mulle sanottiin, että joku lehti olisi kirjoittanut siitä, mutta ei minun käsini sattunut eikä kuullutkaan siitä mitään. Hän oli mennyt Uruguayin kokoussarjaa pitämään ja stadionille, niin kuin pitikin mennä niinä vuosina, kun Jumala oli ottanut hänet käyttäjänsä. No siellä ne mainostivat tietysti valtavasti, mitä kukaan nyt tulossa ja mitä tulee tapahtumaan. Ja stadion oli täynnä ihmisiä, koska siinä kansaa on niin paljon, että ja eikä ole sillä tavalla loppuun saarnattu, kun Suomi on saarnattu loppuun. Niin stadion täyttyi hetkessä ja sinne tuli lehdistö ja sinne tuli kameramiehet kaikki kuvaamaan niitä, mitä siellä tapahtuu ihmeitä. Ensimmäinen kokous meni, ei tapahtunut yhtään ihmettä. Ja ne suuttuivat, ne kameramiehet ja sanoivat, että te petätte meitä. Ei täällä mitään ole tapahtunut. Kyllä ylivainio piti hyvän puheen ja näin voitelussa oli, mutta ei todistettavasti siinä kokouksessa sen kummempaa tapahtunut. Seuraavan kokoukseen he eivät tulleet sitten kameroihin. Ja siinä alkoi tapahtua. Tapahtui niin paljon, sokeat saivat näkönsä, kuurot saivat kuulonsa, rullatuolit tyhjenivät ja kaikenlaiset sairaat parantuivat. Ja se oli aivan uskomatonta. No kyllä ne sitten myöhemmin löysivät kameramiehen tien jälleen, kun puskaradio kertoi, mikä on totuus. Jumala vaan halusi kouluttaa kansansa ja maailmaa sillä, että ei hän ole teidän käytettävissänne, vaan hän käyttää teitä, jos te haluatte antautua hänelle. Ja niin meni kokoussaali loppuun asti, että ihan valtava tunnustajat ihmeet tapahtuivat. Ja sitten tuli viimeinen kokous ja palvelutehtävä. Mä en ihan varmaan tiedä, millä tavalla Iivo palveli siellä. Niissä kokouksissa Suomessa, missä mä olin, niin kyllähän rukoili jonojen puolesta. Kyllä, ja nähtävästi hän teki jotain samanlaista siellä, koska viimeisen kokouksen jälkeen hän tuli lähetyssaarnaan Altti Viljasen luokse ja sanoi, Altti Viljanen tulkkasi tätä Niiloa. Ja mä kuulin Altti Viljasen saarnasta tämän kertomuksen, se on niin varma asia, jo mieheltä, joka oli tulkannut Viljan stadionilla. Niilo tuli Altin luokse ja sanoi, että huule Altti, mä oon niin väsynyt, että jos mä rukoilen yhden ihmisen puolesta vielä, niin mä kuolen. Hän tunsi olevansa niin lopussa. Ja kun hän oli sen sanonut, niin sen jälkeen stadionin vahtimestari juoksee sieltä sivusta. Tulee näiden veljien luokse ja sanoo, että kuulkaa, tuolla stadionin porttien takana on ainakin 300 nuorta, jotka odottavat, että he heidän puolestaan rukoittaisiin. Siinä oli jälleen ylisuuri urakka edessä. Niilo katsoo hetken aikaa Alttia silmiin ja he ovat molemmat aivan neuvottomia. Miten nyt mennään eteenpäin? Sitten Jumala koskettaa Niiloa ja Niilon silmät välähtävät. Altti sanoo, että hän näki, kun Niilon silmissä välähti. Sitten Niilo sanoi, että mennään katsomaan, mitä Jumala teki. Hän alkaa kävellä sinne porttia kohti, jotka olivat kiinni. Ja Altti perässä. Ja kun portit aukastaan, niin siellä on sellaisen nuorisomeri suorastaan ovien takana. Ja heidän autonsa on siellä parkkipaikalla sen nuorisomeren takana. Niillä on rytmiä yhtään häirin. Hän kävelee vaan portista sitä nuorisomertä kohti ja Altti perässä. Ja kun he ovat puoli tuollaisen 50 metriä päässä siitä nuorisojoukosta, niin mitä tapahtui? Se, mitä Niilon kokouksissa yleensä tapahtui. Ihan siitä portilta sinne parkkipaikalle, missä heidän autonsa oli. Nuorisojoukko kaatui, toiset kaatuivat tuonne, toiset tänne. Ja tuli sellainen selvä alue, mistä kävellä parkkipaikalle. Ja nuoret eivät päässeet ylös ennen kuin Altti ja Niilo olivat autossa. Ja sitten vasta pääsivät ylös sieltä. He saivat sellaisen siunauksen. Sitten Altti kertoi, että kun Niilo istui autossa, niin hän painoi pään käsinsä näin ja nauroi katketakseen ja sanoi, tällainen se Jumala justiin on. Se oli niin Niilon omaista, hänen luontevaa, kun Jumala oli hänet siihen kouluttanut pitkään uraan. Jälkeen hän palveli tuolla tavalla elävän ja 4 vuotta hän sai palvella sellaisessa voitelussa. Kyllähän sielujen voittaja oli aikaisemminkin ennen sitä voittelua. Emme tiedä, kuinka paljon hän voitti sieluja, mutta paljon niitä oli. Ja jotkut sanovat, että hän jopa pelotteli ihmisiä taivaaseen. Nyt lopussa veti rakkaus ihmisiä Jeesuksen luokse. Mutta sen alkuun ennen voitelua niin hänellä oli hyvin selvät, raitis sana, mutta se oli välillä niin pelottava. Hän osasi kuvata helvetin liekit ja ja ne väärät papit, jotka lapsikastetta opettivat, ne oli naulattu helvetin peräseinälle kaikkien nähtäväksi. Tällaisia hän puhui ennen voitelua, mutta ihmiset tulivat Jeesuksen vuoksi ja antoivat elämänsä ja uudesti syntyivät. Jumala äänsi vain uutta kanavaa ja löytyi rakkauden kanava. Ja se toimi yhtä hyvin, jos se paremmin, ja se toimi ilman muuta tämä loppuvaihe, koska ei hän silloin vanhassa voitelussa koskaan stadionilla eikä tuollaisissa puhunut. Tällaista Jumalaa me palvelua. Tätä me julistetaan. Tästä on kirjoitettu tämä kirja kannesta kanteen. Alkulehdillä ensimmäisessä luvussa, alkujakeissa on sanat, tulkoon valkeus. Ja Uudessa liitossa sanotaan, minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, Jeesuksen sana. Ja siellä ilmestyskirjan loppuvaiheessa sanotaan, ylkä ja morsian sanovat, tulee Herra Jeesus. Me sanomme tänä päivänä tässä tilaisuudessa, tulee Herra Jeesus. Minun vaimoni on uskossa ja jos tästä nyt pääsisin kotia Herran luokse, niin ilohan se olisi. Jos se olisi se tempaus, minkä takia pääsisin, niin hän nousisi sieltä, me nousisimme tästä. Ja yhdessä saisimme iäti kiittää elävää Jumalaa.
Aamen.